Ардактагай энди назарларыңызга соңгу жаңылыктарды сунайык, аны мен силерди Өкүлөй Бистей таныстырат. Казакстан келеси жылы мунай шикизаты экспортуна кедендик баш салыгын 2 эсе өсүрүп, ар тоннасына 40 долларга дейин жеткизеди. Бул тууралуу сейсенби күнү Астанадагы министрлер отурусунда Казакстандын каржы министри Болат Жамишев мәлімдеді. Казакстан Орталык Азиядагы мунай өндүрүүчү эң ири элдердин бири, осыган дейин 2008 жылы эл өкмөтү шики мунай экспортунун салыгын жогору көтөрүп, кийин ғаламдык дағдарысқа байланысты 2009 жылдың қаңтарында оны нөлге дейін сүрген. Сосын осы жылдың шілдесінде баш салығы тоннасына 20 доллардан қайта белгіленген еді. Тамыздың 31-і Қырғызстан ел тәуелсіздігін 19 жылдығын тойлап, президент Роза Отынбаеваның қатысуымен Бішкектегі Алатау алаңында салтанатты жиын өтті. Онда Отынбаева елдің оңтүстігіндегі қақтығысқа қатысты былай деді.
Келеке қарсы оқ шоқиялары 100 адамдарын өмірін алып кетті. Бул окуяга унутаралык буйрук берүүдөн мурда мен айтар элем, адамга кол салган, адам өмүрүн кыйган кылмышкердин унутуу болбойт.
Кыргызстан тәуелсиздигине арналган мерекелик шаралар республиканын барлык аймактарында, онун ичинде маусым айында этникаралык кактыгыстар болгон оңтүстүктө да өттү деп президенттин баспасөз кызмети хабарлады. Ирак премьер-министри Нури Аль-Малики тамыздың 31-і АҚШ-тың әскери операцияларының аяқталуымен Ирак тәуелсіздікке қол жеткізіп отыр деп мәлімдеді. Ол теледидар арқылы айтқан жолдауында Ирактық күштер елдің қауіпсіздігіне толық жауапкершілік алуға мүмкіндігі бар деді. АҚШ Саддам Хусейн режимін құлату үшін Иракқа бастаған әскери операцияларын 7,5 жылдан кейін тамыздың 31 күні ресми түрде аяқтайды деп хабарланды. Президент Барак Обама сейсенбі күні кешкісін Ақ үйде Ирактағы операциялардың тоқтайтындығына, осы елдегі Американың алдағы рөлі мен Ауғанстандағы талибандармен күреске байланысты жолдау жасайды. АҚШ-тың Ирактағы соғыс аяқталғанына қарамастан, бұл елде 50 мыңнан аса америкалық күштер қалады. Олар Ирактық жасақтарды жаттықтырудан өткізіп, елді қалпына келтіру жұмыстарына көмектеседі. АҚШ вице-президенті Джо Байден Ирактағы әскери операцияларды ресми аяқтау үшін Бағдатқа барды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО әскерилерінің хабарлауынша, сейсенбі күні талибан бомбасынан АҚШ-тың 5 әскері қаза тапты. Сөйтіп, жұма күннен бері құрбан болған америкалық сарбаздар саны 22-ге жетті. Ауғанстандағы әскери шығындарды есепке алып жүрген франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің дерегіне қарағанда, соңғы құрбандармен осы жылы Ауғанстанда мерт болған шетелдік әскерлер қатары 485 болды. 2009 жылы барлығы 521 шетелдік әскер қаза тапқан еді. АҚШ Конгрессіндегі демократиялық партия өкілі Рик Ларсен Ауғанстаннан ораласала президент Хамид Карзайды коррупциямен қажетті деңгейде күреспей отыр деп сынға алды. Оның айтуынша, АҚШ Ауғанстанның келесі шілде айында әскерін шығармақшы болып отырғанда, Карзай елді Әл-Қайда мен талибандар мекеніне айналдырмау үшін көп жұмыс жасау керек. АҚШ Конгрессінің өкілдер палатасындағы әскери қызмет комитетінің мүшесі Ларсен өткен аптада Кабулда Карзаймен кездескен 4 конгрессменнің бірі. Ол дүйсенбі күні Ассошиэйтед Пресс агенттігіне өзінің Карзаймен кездесуінде елде прогрестер болмай жатқанына көңілі толмағанын айта келе, Карзай елдегі проблемаларға өзін емес басқаларды кінәлай бергені адамды мезі қылды деп айтқан. Судандық ақпарат құралдары жазып жатқандай, Дарфурда 2 күн бұрын ұрланған ресейлік тікұшақтың 3 адамы босатылды. Бұл ақпаратты Хартумдағы Ресей елшілігі де растады. Судандық Бадр әуе жолдарына жұмыс істеп жүрген ресейліктерді жексенбі күні ұрлап әкеткен. Халықаралық қылмыстық сотының соғыс қылмыстары үшін Судан президенті Омар Аль-Башарды қамауға алу жөніндегі өткен жылғы шешімнен бері Дарфурда жұмыс істеп жүрген шетелдік қайырымдылық ұйымдар мен бітімгершілік күштерінің 20 шақты өкілі ұрланды. Олардың көбісі құны төленіп босатылды. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяху Израиль мен Палестина арасындағы ақырғы бейбіт келісімге қол жеткізуге болады деген сенімін жеткізді. Ол бұл пікірін дүйсенбі күні Тель-Авивте Ликуд партиясының мүшелеріне арнаған сөзінде айтты. Бұл мәлімдеме Израиль жетекшілері Палестина елімен арада тікелей бейбіт келіссөздерді қайта бастау үшін Вашингтонға барар алдында айтылып отыр. Нетаньяху мен Палестина жетекшісі Махмуд Аббас сәрсенбі күні АҚШ президентімен кездеседі. Қыркүйектің бірінде олардың бетпе-бет келіссөздері басталады деп жоспарланған. Ресми өкілдердің айтуынша, АҚШ әуежайында жол жүгінде күдікті заттар бар деген 2 адам Нидерландыға келгенде қамауға алынды. АҚШ-тың ақпарат агенттіктері жазғандай, олардың сөмкелерінде медициналық бөтелкеге байланған телефон, пышақтары мен 2 сағат табылған. Чикаго әуежайы басында олардың заттарына тыйым салынбаған деп, және қауіпті заттар ретінде қарамай жолаушыларды одан әрі шығуына жол берген. Кейін оларды осындай заттарды ұшаққа алып өту арқылы әуе қауіпсіздігіне сынақ жасап, алда террорлық шабуыл жасамақ болды ма деген күдікті күшейткен. Сол себеп АҚШ-тың сұрауымен Амстердам әуежайына келіп қонған 2 адам қамауға алынды. Ресейдегі оппозиция белсенділері мен адам құқығын қорғаушы топтар Мәскеу сан